здравейте! Откриваме поредната сесия на семинара «Предизвикателства пред представителната демокрация днес». Може би някой от вас, гледайки отпечатаната програма, очаква, че Боян Знеполски ще модерира днес, но тъй като той още не се е завърнал от Париж, се налага да поема аз и тази сесия. Но за мен е удоволствие, защото докладчик е доцент Тодор Христов с тема «Маркетинговата демокрация». И, Тодоре, думата е твоя.
Много благодаря. Първо искам да се извиня, че през голяма част от времето ще чета, но се надявам така да спестя време. Също бих искал да се извиня, че част от аргументите могат да изглеждат формални и трудно възпринимаеми, но това е, за да не ви се струва, че финалът останал напълно немотивиран. Друг е въпросът, че част от мотивацията може да липсва. Иначе темата на доклада, който бих искал да представя днес, са на първо място базите данни за избиратели, преди всичко Съединените щати. И след това, как е възможно да бъдат създадени механизми на интерпелиране, на които не може да се каже не, по много по-мощен и необичаен начин, отколкото сме свикнали да мислим. Първо ще опиша материала, върху който ще говоря, тези бази данни, за които споменах. И след това ще се опитам да обясня в какъв смисъл те позволяват да бъдем интерпелирани по начин, който не позволява да кажем не. Според официалната теория, тези бази данни започват да се формират през 90-те години. Но започнаха да играят важна роля в американската политика от 2004 година. Тогава се появи първата работеща на практика такава база. Тя принадлежи на републиканската партия и се нарича Voter Vault. През 2004, ако си спомняте, имаше големи съмнения, че Буш ще бъде преизбран за президент. Тогава, благодарение на тази база Voter Vault, беше направена кампания в 19 щата, които доведоха до това, че резултатите на републиканците в тези щати бяха удвоени. В случая това беше ключово, защото може би знаете, че американските избори всъщност зависят предимно от 4 щата. От рода на Флорида, Айова, Миннесота и всъщност тъкмо в момента ми се губи четвърти, но въпросът е, че бяха удвоени резултатите на републиканците тъкмо там. Благодарение на това, Буш имаше шанс да победи. Друг е въпросът, че знаем колко спорове предизвикаха тези избори тогава. Смята се, че човекът, който изобратил тази политическа тактика или може би тази избирателна тактика, е Карл Роуф, макар че Карл Роуф не би могъл да го направи без една особена фирма, за която покрай другото ще споменавам днес, и която се нарича Target Point Consulting. Това е маркетингова фирма. Тъй или иначе, след като се оказа, че републиканците могат да печелят ключови победи по този начин, демократите също се постараха да разбият своя база данни. Такава се разработва още от 2000-та година и тогава тя се наричала VoteZilla, но след 2004-та VoteBuilder, за да се обозначи качествената разлика спрямо базата данни, и ние видяхме тази качествена разлика на изборите през 2008 година. По принцип има и независими бази данни, понеже тези два типа бази данни изискват човекът да бъде припознат като член или като подкрепен от една от двете големи партии, републиканската или демократическата. Поднастоящем се разработва една база данни, наречена Catalyst, и една Аристотел. И двете бази данни трябва да позволяват на кандидати да ползват ресурси от този род, независимо от партийната им афилиация. Само че Catalyst струва за сега 9 милиона долара в качеството на разработка на веб-базираните приложения, които да послужат за обработването на данни, и все още няма самите данни, което за една база данни е сериозен минус. Колкото до Аристотел, тя има дори по-малко ресурси. Една още по-малко от тях, Philpak, която е устроена да се прикачва към VoteBuilder, т.е. тя е направена за републиканци, и да усъвършенства VoteBuilder, всъщност е казала колко струва. И аз се споменавам тук качеството на независима база данни, само за да схванете мащаба на цената на подобни начинания, защото това е важна част от това, което бих искал да кажа днес. Общо за ето Philpak, без самите данни, струва около 3900 долара на година за секция. Т.е. за една избирателна кампания това означава 30 000 долара годишно инвестиция в рамките на самата кампания за кандидат, който иска да стане кмет на малко населено място. Сами разбирате, че колкото повече нараства електоралната единица, толкова повече нараства цената на тази база. При това тя е пъти по-евтина от големите бази данни и на всичко отгоре работи само в комбинация с тях. Става дума, значи, за сериозни инвестиции, които позволяват да се печели много. И този начин на печалба е стигнал до там, че в момента Републиканската партия предлага на кандидатите си да ползват собствената им база данни, Watervault, при положение, че платят за това. Ако да речем сте кандидат на ниско ниво за американски избори и искате да използвате този ресурс, се плаща 10 цента на единица информация на име. Обаче, като има предвид колко единици информация крие подобна база данни, ще видите, че става дума на сериозна цена. По принцип, има няколко типа данни, което тези бази съчетават. На първо място данни от националното преброяване. После данни за партийна принадлежност, понеже голяма част от щатите искат при регистрацията за вота, т.е. не искат, по-скоро поканват човек да декларира партийната си принадлежност. Може това да не бъде направено, разбира се. То тази гледна точка, когато човек декларира, че е републиканец, когато се регистрира за вот, това са публични данни, те влизат в подобни бази. Участие в кампании, дарения, различни истории на гласуването. Преди всичко часа на гласуването, който може да бъде много важен, защото ако човек е склонен да гласува последния половин час, могат да се вземат мерки да отиде поне час предварително, за да не пропусне самите избори. По-важното обаче са потребителските данни. И всъщност тъкмо тези данни се осигуряват от фирми като Target Point Consulting. Тези потребителски данни по принцип се събират от големи маркетингови компании. Аз съм извадил няколко такива, които всъщност са използвани за изграждането на Vote Builder. Може би най-интересната от тях е Axiom, така се нарича самата компания. И тя е интересна по ред причини. Тази компания печели от продажба на данни 1 милиард 380 милиона за 2009 година. 75% от тази чиста печалба е дело на некорпоративни клиенти, т.е. правителствени организации, неправителствени организации или политически партии, които са платили за данни. Какво обаче предлага Axiom? Компанията е свързана с Visa Database. По принцип от 2004 година Visa предлага следене в реално време на покупки с кредитни карти Visa. На основание на това, че ако една маркетингова компания знае какви навици има един потребител при ползването на кредитната си карта, тази компания може да му помогне да употребява по-активно картата си. Става дума, значи, за данни за всяка една покупка за човека, който ни е интересува. От тази гледна точка компании като Axiom могат да ни предложат данни какво обича човека да пазарува, каква кола кара, например. Друга важна част от подобни данни е дело на Дън и Брадстрийт. Дън и Брадстрийт е компания, която се занимава с това да представя данни за преди всичко за печатни издания. Те е възникнала като опит да се създаде паралелна мрежа за информация, която да проверява дали хората, които искат кредит, могат наистина да си платят или само така казват. Дън и Брадстрийт може да предложи на практика ориентация в телевизионни предавания, в печатни издания за тези, които биха били предмет на интерес на подобни бази от данни. И последната компания, която искам да спомена, се нарича Experian. Тя е най-трудната от всички, първо, понеже е най-печелища. После, защото е базирана в Индия, защото се оказва, че това е най-реалистичният, как да кажа, маркетингов избор. Проблема е в това, че тя е собственик на системата HitWise, която позволява да бъдат регистрирани всевъзможни посещения в интернет, които да бъдат обработвани в реално време. Това означава, че имате три основни източника на информация. Какво купува човека, какво чете, какво гледа и съответно какво прави в интернет. Когато тези три източника на информация бъдат съчетани, базата данни става наистина пълна. Толкова пълна, че 2003-та, преди Axiom да купи европейския си аналог, който се занимава с потребителските данни на европейските граждани, нейният сървър е разбит и там е открадната незначителна част от броя на потребителските данни, които според признанията на Axiom включват 1,3 милиарда клиенти. Това е преди компанията да стане, ама наистина голяма. От тук нататък тези данни в рамките на бази като Vault Builder и Watervault биват напасвани към данни за географска локализация, които позволяват да се каже къде живее конкретен избирател и съответно той да бъде достигнат. Разбира се, тя включва и локализация в интернет, например Facebook профил. На тази база се правят клъстърни анализи и изобщо не параметрични тестове, които трябва да породят списъци от избиратели. И то избиратели с определени черти. Бихте се запитали защо е нужно да се пораждат такива списъци. Защото позволяват да бъдат прилагани маркетингови технологии, разбира се. А това означава, че могат да бъдат използвани по-ефективно ресурсите на една кампания, които са винаги по дефиниция ограничени. Ясно е, че кампаниите имат цена. Например, цената на медийното време. И по тази причина тази цена понякога изглежда прекалено висока. Когато платите за послание, което стига до много хора, които не искат да го чуят, това послание шум и вие сте платили за този шум. По тази причина в много избирателни секции изглежда напълно неефективно да се води кампания, понеже там противниците имат много голям дял твърд електорат. Затова в такива секции обикновено се разчита на твърди електорат, както обикновено правят националните кампании като такива. Всъщност, ако имало източник, от който са били взети тези два пъти повече гласували за републиканците през 2004, той е бил тъкмо в тези малки секции, които никой преди това не успявал да достигне, защото не си е струвал парите, но в които има и избиратели на републиканците. После обаче, представете си, че можете да използвате една общо взето много важна маркетингова техника, при положение, че имате достатъчно гъсто населени бази данни за избиратели, достатъчно данни за потреблението и за политическите им нагласи, можете да опитате да ги сегментирате. Vote & Vote, например, сегментира избирателите на 7 основни групи. Твърд привърженик, умерен привърженик, независим, мек противник, твърд противник, отказваш да отговаря на въпроси, неопределен. Ако тези класификации бъдат напаснати към териториални единици, например секции, може да се окаже, че в определена секция има голямо количество неопределени. В такава секция си струва да се инвестира. Дори твърдите републиканци да са малко. Представете си обаче, че имате малко повече данни и те могат да ви кажат, че тези неопределени четат списание. Така може да се направи рекламата много по-ефективна, когато тя бъде публикувана в съответното списание или в съответното телевизионно шоу, или представете си, че те пият определена напитка, днес ще говорим много за напитки. Можете да се опитате да се асоциирате с тази напитка. Всички, на които е попадала новината за рокърството на Сара Пейлин от последните дни, биха могли да видят как това работи на практика. Да, тя прелетя с мотор и кожени дрехи на капси през целия Вашингтон, и всъщност само през Вашингтон. Ако наложите тези по-финни мрежи на сегментиране, би се оказало, че тогава вече възникват много малки групи избиратели. От рода на семейни републиканци, потенциални републиканци с автомобили с врати с 4 врати. Колкото и да е странно, се смята, че в Средния Запад човек, който има автомобил с 4 врати и достатъчен обем, е изключително вероятен избирател на републиканците и си струва да бъде търсен като такъв. Или любимата ми група, която съм извадил от кампанията на Обама от 2008, стари квартални политикани. Определено малка група, която обаче може да бъде открита и да бъде превърната в прицел. Проблемът е в това, че когато можете да сегментирате населението толкова финно, можете да избирате добри мишени. И когато избирате добри мишени, когато ги таргетирате, както без да превеждат казват в маркетинга, можете да се позиционирате относително добре, можете да представите продукта си по един или друг начин, например, чрез любимата напитка. И значи, в крайната степен на този вариант, да речем в рамките на кампанията на Буш от 2004 година, това сегментиране и прицелване може да бъде толкова финно, че да се окаже, че се изработват политически послания, които са вече предварително напаснати към избирателите, до степен, в която те изглеждат единични послания. Още повече лични послания, които при това могат да бъдат отправени лично, благодарение на една технология, изобретена всъщност тъкмо от Карл Ролф, микроприцелването. Микроприцелване означава да направите всичко това, като покажете на човека, че контактувате с него. Например, като го посетите от дома му, като му пишете по Фейсбук или по почтата. Но въпросът е в това да има личен контакт. Обяснението на Ролф е, че ние винаги сме принудени да се разбираме. Можем да кажем, че това е санкционираното очакване в нашето всекидневие. Затова, когато някой ви посети лично, вие трябва да мотивирате това, че не се разбирате с него, ако откажете да се разбирате с него. Да, разбира се, това не води до сигурни гласове за републиканците или за демократите, но то увеличава вероятността да бъдат подадени такива гласове. Разбира се, базите данни имат допълнителни възможности. Например, повечето от независими бази данни предлагат предимно това да се издават автоматично фактури за голям брой дарения. Или, ако човек сложи знак, че ви подкрепя на стобора си, да получи автоматично генерирано благодарствено писмо, което също да изглежда лично. Сега обаче ще спра да говоря за момент за бази данни, за да се опитам да поставя въпроса, който също сме привлече към тях. То е защо те са толкова ефективни. В случая това би изисквало да обясним защо микроприселването е ефективно. А то е ефективно според мен, понеже позволява да се отправят единични послания. Само че защо единичните послания са по-ефективни? Много просто, понеже по-често дават ефект. Да приемам, че дават по-често ефект, понеже тези, към които са отправени, по-често не им отвръщат, по-рядко не им отвръщат или по-рядко им отвръщат с не. И да се опитаме да обясним защо, като тръгнем от едно много примитивно послание към избирателите. Гласувайте за мен. От гледна точка на теорията на речевите актове, това е призив. И понеже е призив, има цяла серия условия за валидност, които сега ще ви прочета. Компилирал съм ги от няколко души, които са се опирали на сърл, с идеята, че могат да го доразвият така, че да включат социални условия за валидност към тези, които той е посочил до средата на 80-те. Първо условие. Субектът иска обектът да извърши действието. Второ. Субектът приема, че обектът може да извърши действието. Трето. Субектът приема, че обектът иска да извърши действието. Четвърто. Субектът приема, че обектът няма без това да извърши действието. Пето. Субектът смята, че има право да поиска от обекта да извърши това действие. Шесто. Субектът смята, че обектът трябва да извърши действието. И седмо. Субектът смята, че има защо обектът да го извърши. И едно условие за успешност. Условие за успешност, защото ако тези условия за валидност бъдат изпълнени, те не гарантират, че човекът би отишъл да гласува и от тая гледна точка призива би бил успешен. Той би бил валиден, разбира се, но не успешен, ако използваме тази терминология на Остин. И това условие за успешност е много просто. Обектът извършва действието, избирателят отива да гласува. Сега, предлагам да приемем, че този призив би бил успешен, ако са изпълнени условията за валидност и успешност. И че валидността на призива би била поставена от въпрос, ако този, към който е отправен, успори поне едно от условията за валидност. Съответно, успешността му би била поставена под въпрос, ако този, към който е отправен, избирателя не извърши това, за което е призован да гласува. И сега, да приемем също, че валидността или успешността на подобен призив «Гласувайте за мен» може да бъде защитена, в случай, че бъде поставен въпрос, ако той бъде легитимиран. Само че сами разбирате, че да бъде легитимиран би означавало да се отговори на това оспорване по начин, който да го отстрани, който да накара най-малкото избирателя да спре да го оспорва и да свърши това, което трябва да свърши, или да гласува. В случая с призиви от рода на гласувайте за мен обаче, пред тези работни термини има един очевиден проблем, че подобни призиви се отправят по медии и поради това публиката не може да ги оспори публично. По тази причина оспорването им проличава обикновено едва на избори, когато вече е напълно безполезно да бъдат легитимирани. И затова, когато някой се стреми да легитимира подобни призиви, той се опитва да ги легитимира предварително, като предотврати поставянето им под въпрос. Няма да ви припомням условията за валидност, които прочетох, но има 4 от тях, които поначало трудно могат да бъдат оспорени. И затова няма смисъл да бъдат легитимирани по този начин. Само ще ви прочета колко странно биха звучали евентуалните формули на оспорванията им. Той всъщност не иска да гласувам за него. Той не смята, че имам избирателни права. Няма смисъл да го иска, защото знае, че без друго ще гласувам за него и той няма право да се кандидатира. Последното очевидно не би работило по отношение на един легитимен кандидат. В такъв случай ни остават 4 точки на възможно оспорване, значи 4 точки на уязвимост. Избирателят би могъл да каже на политика, не искам да гласувам за теб. Или пък напротив, не е вярно, че трябва да гласувам за теб. Или няма защо да гласувам за теб, или пък изобщо просто няма да гласувам за теб. Сега, да се намали вероятността от неуспех, би означавало оспорването на тези условия да бъде направено трудно. При това не просто трудно изобщо, а така, че да бъде трудно избирателите да ги оспорват сами за себе си. В тишината на своя дом, ако искате. Предлагам да разгледаме две много прости стратегии за легитимиране, които всъщност са ни добре познати. Първата е гласувайте за мен, защото съм такъв. Например, гласувайте за мен, защото съм реформатор. Или обратно, гласувайте за мен, защото не съм реформатор. Предлагам да останем изцяло на формално ниво по отношение на тези призиви. Ясно е, че такава стратегия би предотвратявала възражения, като няма защо да гласувам за теб. И в много отношения не си прав, че трябва да гласувам за теб. Тя обаче не би попречила на една друга точка на уязвимост. Не искам да гласувам за теб. Не е вярно, че трябва да гласувам за теб. И на всичко отгоре би открила нова точка на уязвимост. Ти не си такъв, какъвто казваш. Например, не си деформатор. Тези точки на уязвимост обаче могат да бъдат премахнати, ако стратегията бъде развита до друга форма, която добре познаваме. Гласувайте за мен, защото ви представям. От сега бих казал, че тази форма е очевидно в основата на избирателните кампании в представителната демокрация. Например, гласувайте за мен, защото сте от средната класа и аз ви представям. Гласувайте за мен, защото сте националист и аз ви представям. Предимството на тази стратегия е, че тя може да предотврати това последно възражение «Не си такъв, какъвто казваш», в който случай би трябвало да придобие странната форма «Не си мой представител». Всъщност, като се замисля, не че е толкова странно. И естествено, ако някой успее да предотврати това възражение «Ти не ме представяш», би се справил и с две други. Вече няма как да се каже «Не искам да гласувам за теб», защото това би звучало като «Не искам да гласувам за този, който ме представя». Няма как и да се каже, не трябва да гласувам за него, защото би се казало, това би звучало като не трябва да гласувам за този, който ме представя. Само че, за да се преодолее това потенциално възражение, не си какъвто казваш, не си мой представител, например, тази стратегия би трябвало да има малко по-разгърната формула. Аз те представям, защото си такъв. Понеже обаче този призив обикновено отправен към множество, той казва не просто ти си такъв, а ти принадлежиш към това множество. Например, аз те представям, защото си от средната класа. Само, че това предполага решетка за класифициране на население, която при това да бъде признавана от класифицираните. Освен това, такава стратегия може да бъде ефективна само ако се опира на едно допълнително условие, което обикновено се пропуска и на което може да бъде придадена формата «Аз съм от тези, които политикът представя» и съответно «Аз съм такъв». Днес обаче решетките за класифициране, които ни делят на либерали, консерватори, средна класа, ниска класа, са в криза, както личи от съдбата на много традиционните партии от 60-те и 70-те години. Криза се означава не, че изобщо не работят, а че са значително по-малко ефективни, отколкото тогава. И поне ли са в криза, има значителна вероятност, когато каже гласувайте за мен, защото съм реформатор, това да не предизвика онова да, което да накара избирателите да гласуват за мен на избори. Сами разбирате, че ако това се разбере прекалено късно, това би означавало просто загуба на изборите. Накратко, решетките не са достатъчно ефективни. И за това ще опитам да покажа, че силата на микроприцелването в изборите се крепи в това и съответно силата на базата данни, че те позволяват да бъде решен този проблем. Да бъде компенсирана, преодоляна тази неефективност на решетките за класифициране. Защото позволяват да се увеличи значително вероятността да се отговори на едно политическо послание с аз съм такъв, ще гласувам за него, защото става въпрос за мен. Сега, за да направим това, да приемем още няколко неща. За да обясним как става така, че микроприцелването може да накара хората ефективно да казват аз съм такъв, какъвто той казва. Той ме представя следователно, ще гласувам за него. Да приемем, че някой субект, доколкото може да каже аз съм такъв или ти си такъв. Доколкото може да му се каже ти си такъв. И тогава стратегия от рода на гласувайте за мен, защото ви представям, би предполагала като условие за успешност аз съм такъв, аз съм от тези, които този политик представя. И значи тя би предполагала избирателя да бъде конституиран като субект. Да приема обаче също, че някой е субект, доколкото е субективиран. Тогава той може да каже аз съм такъв, всъщност защото му е било казано ти си такъв. И защото той освоил това, което му е било казано, че е такъв и такъв, например от средната класа, като истина за себе си. И сега да наречем този начин на конституиране на субекта интерпелация, следвайки разбира се употребата на аутюсери до някъде на бътвър. Пропускам много оговорки за бъдър, които ще се радвам да направя дискусия. При тези положения обаче, условие за успешността на стратегия от рода на гласувайте за мен, защото ви представям, би била самата интерпелация. И това, което ще се опитам да покажа, че микроприцелването е изобретило особено ефективна интерпелация, съчетана с режим на субективиране, който на пръв поглед противоречи на самата интерпелация. И сега, ако приемем отново, че ефективността на интерпелацията зависи от нейната успешност като речеви акт и от тук от вероятността да я бъде отговорена с не, да се опитаме пак да изясним при какви условия може да бъде успешна. Пропускам много обяснения за това как тя има характер на декларация, какви точки на уязвимост има тази декларация и стигам до това, че мога да посоча три подобни точки. Една на невъзможно възражение и три на възможно. Трите възможни възражения, когато някой ми каже ти си такъв, са не искам да бъда такъв. Не можеш да кажеш какъв съм или пък не знаеш какъв съм. И съответно просто не съм такъв. Това, което казах, че би изглеждало като невъзможно възражение, би имало по-скоро характер на специфична конспиративна теория, която би казвала не искаш да бъда такъв, макар че го искаш от мен. Оставяме това на страна. Сега, по принцип, трябва да имаме предвид, че възможността една интерпелация да бъде оспорена е възлова. Работата е там, че интерпелацията подчинява субектите като свободни субекти, както е казал още от Лесер. В противен случай тя по-скоро би ги поробвала. Само че, от друга страна, когато подобни декларации, ти си такъв, които наричаме интерпелация, могат да бъдат оспорени, тогава изглежда въпрос на случай те да не бъдат оспорени. И тогава успеха на интерпелацията също е въпрос на случай. Как обаче може да се обясни, че интерпелациите пораждат субекти систематично, след като ефектите им са само случайности? За да може да се обясни това, трябва да се покаже, че възможностите за оспорването на подобни декларации в крайна сметка са предотвратени. И логиката, по която тръгва от Юсер, за да покаже това, и съответно Бътлър, е да се каже, че при известно неравновесие на силите, както между деца и възрастни, това оспорване става трудно, защото този, на който се казва ти си такъв, няма силата да оспорва това, което му казват другите, да речем условно възрастните. А когато вече съответното дете израсне и се превърне в човек с значително повече сили, който живее при много по-малко неравновесие на силите спрямо останалите, той вече би се научил да не оспорва, когато му казват ти си такъв. Само че това обяснение, което пак казвам, взимам комбинирано и до някъде опростено от Елтисер и Бътлър, би било достатъчно при условие, че не се отпучваме от това, което вече сме научили. Ако обаче се обърнем към практиката на маркетинга, ще видим, че в подобен контекст то трудно може да работи. Работата е там, че поне от гледна точка на маркетинга, човек често не е какъвто му казват да бъде. И всъщност най-голямата сила на маркетинга иде точно от това. Той се възползва тъкмо от тази неспособност да бъдем нещо различно от това, което сме ни казали да бъдат. И ще го иллюстрирам с една индийска реклама на Coca-Cola, която за съжаление няма как да ви демонстрирам. Тази реклама гласи просто Coca-Cola being gordo. Рекламата е построена от серия сцени, които хора, които изпълняват традиционни индийски неща, например сватбен ритуал, внезапно вадят Кока-Кола и започват да пият. Логиката е, че подобна поява на Кока-Кола в традиционни сцени изглежда нетрадиционна. Тя ни казва да пиеш кола не е обичайно. Да пиеш кола обаче, освен това, е модерно. И да, наистина не са ти казали да бъдеш такъв. Само че ти можеш да бъдеш какъвто не са ти казвали да бъдеш. Нещо повече. Бъди какъвто не са ти казвали да бъдеш. Бъди горд с това, че не си такъв какъвто са ти казвали. Между другото, тази реклама ми се струва особено полезна поради това, че обикновено, когато се говори за глобализацията и за това как тя произвежда един хомогенен културно отношение в свят, и вижда, че това е така заради ефекта на съблазън на неща като Кока-Кола или да, представете си Макдоналдс. Съблазън, защото би трябвало да изглежда, че хората просто искат да опитат това, въпреки че културите, които в които са израсли, не го правят необичайно. Ако вземете подобна реклама, би се оказало по-скоро напротив, че маркетингът успял да задейства тези продукти като системи за класифициране, които казват или бъди модерен и прави това, споделяй тази култура, или ще бъдеш декласиран като немодерен, в най-лошия случай като фундаменталист. Значи не просто съблазън, известен риск, който един субект би трябвало да отчита, ако иска да избегне това да бъде декласиран. Ако обаче оставим на страна в контекста на тази конкретна реклама, тя предлага двойна интерпелация, защото казва ли са ти да бъдеш такъв, да бъдеш традиционен индиец, да речем. Ние обаче ти казваме да опиташ Кока-Кола. И сега дори да приемем, че като деца сме научили да се отзоваваме на призиви какви да бъдем, тази двойна интерпелация изисква да се отзовем на само един от двата призива. И значи тя иска да се отучим от това, което сме научили. Да не оспорваме, когато ни казват ти си такъв. Само че ако можеш да се отучиш от нещо, което вече си научил, тогава не се ли оказва, че няма как да обясним защо интерпелациите пораждат този систематичен ефект, който независимо, че винаги можем да ги оспорим, когато ни казват бъди такъв и такъв, ние в крайна сметка никога не го правим. Как би могла да работи интерпелацията, ако тя включва подобен избор? Отисер се опитвал да избегне този проблем, като е приемал, че интерпелациите работят, понеже ни призовават от името на един абсолютен субект, от рода на Бог или държавата. Няма да обяснявам надълго и на широко, защо днес, ако опитаме това, първо ще се върнем към една носталгия по отношение на едно мислене за държавата, което днес изглежда по ред причини сляпа за това, което се случва в света. И по-лошото няма да можем да разберем как работи маркетинга, оттам няма да можем да разберем как работи популярната култура изобщо. И сега ще се опитам да покажа с друга реклама на Coca-Cola, че можем да избегнем този проблем, можем да обясним систематичните ефекти на интерпелацията въпреки нейната оспоримост, с това, че маркетинга е изобретил начин да съчетава интерпелацията с нещо друго, което отново прави неща с думи, само че не може да бъде сведено до перформатив. И тази реклама на Кола вероятно ви е позната. Аз не съм супергерой, само аз съм аз Кока-Кола. Не е прочетал достатъчно патос, разбира се, но това е Кока-Кола Лайт. Тази реклама ни казва няколко прости неща. Не си какъвто си и съответно бъди какъвто си. Как обаче можем да оспорим? Няма да описвам подробно условията за валидност, ще ви кажа само до какво води това, ако се опитваме да оспорим. Води до странни възражения като «Но аз не съм какъвто съм». Не можеш да кажеш, че съм какъвто съм. Ти не искаш да бъда какъвто съм. Отново конспиративна теория, да речем. И така, понеже тази реклама не ми казва какъв съм, тя ми казва «Бъди какъвто си», тя не може да бъде оспорена. Нещо повече, тя декларира, че съм такъв какъвто изберат. Значи съм оставен да избирам какъв съм и ако съм избрал едно или друго, то е защото съм го поискал. Така че ми се казва не просто бъди какъвто си, а бъди какъвто искаш да бъдеш. Само че когато вече ми се каже бъди какъвто искаш да бъдеш, аз вече не мога да бъда нещо друго, освен това, което ми се казва. Дори не мога да оспорвам какъв съм, защото ако съм избрал да бъда нещо друго, в сравнение с това, което ми се казва да бъда, аз все пак ще бъда това, което искам да бъда. Така че дори да кажа, аз не искам да имам нищо общо с Кока-Кола, аз все пак следвам този рекламен лозунг, да бъда какъвто съм. Разбира се, да ми се каже по толкова неоспорим начин бъди какъвто си, има определена цена и тя се състои, както се вижда, в безсъдържателността на това, което си ми се казва. Това, че тя не казва нищо определено, само че от това, че не казва нищо определено, не следва, че тази реклама не прави нищо. Тя, разбира се, не оставя свободен в много отношения, но въпреки това е устроена като призив, нали? И то като празен призив. Призив, който не може да бъде оспорен. И понеже не може да бъде оспорен, аз не мога да му отвърна с не. И по тази причина не мога да не му отвърна да. Само че да му отвърна с да, би означавало да призная правото на този, който отправя призива, например Кола, да ме призовава. И значи да призная правото му. Да, наистина бих го признал като празно право, чието смисъл зависи от ситуацията, но това не би било липса на право, по-скоро право, чието смисъл би се изпълвал различно в зависимост от различни ситуации. Много кратка илюстрация. Кока-Кола не е за тази кампания важни български звезди, някои от които май се смятаха за звезди от алтернативната сцена. Болослава, например. Оставям на страна въпроса за нейната алтернативност, както и мен. Белослава беше призована да каже защо участва в кампанията. Нали, разбирате, има един отговор, който трябва да бъде избегнат на всяка цена. Участвам в нея, защото ми платих. Само че, обикновено, преди в маркетинга, преди 90-те години, преди маркетинга на услугите, тази работа е вършила самата компания. Тя се е занимавала с това да ни каже, това не са само пари, това е нещо повече от пари, за това купи този продукт. Сега, благодарение на подобни празни призиви, се оказва, че задачата на някой да обясни защо не става въпрос просто за плащане, е оставена на самите потребители. И ето какво ни казва Белослава. Мисля, че това е единствената мисия, която имаме в този кратък живот. След като съм намерила себе си и съм се помирила с себе си, единственото нещо, което ме прави много щастлива, е да живея този живот по моите закони. Ето за това не просто са ми платили. Аз изпълнявам мисията в своя живот. Един лозунг може да произведе, значи, мисия, без да има нужда компанията да работи за това. Още един отговорил, Владо Карамазов, също участва в кампанията. Особено експлицитен отговор. Да се каже не е много трудно. Това за мен е най-трудното нещо в живота. Да кажеш не, на Кока-Кола казвам, аз скоби, да направиш точния избор и след време да не съжаляваш за него. И така, когато едно право, което признаваме празно, то е само по-ефективно, защото дава на призоваващите медици, да речем компании като Кола, не просто някакво голямо общо право, корпоративен закон, с който съм обвързан след като съм го приел, не правото да ме представят, то по-скоро действа като онези кралски писма за задържане, които по времето на стария режим са били подписвани във Франция с празно име, така че името им да бъде запълвано в ситуация. И значи би създавало ситуативни права, които потенциално биха дали право на всяка една компания, която взима страната на краля, който иска. Кола, в крайна сметка, в случая. И която не допуска да се окаже на страната на противниците му. И понеже не мога да отвърна с не на тия, които ме призовават да бъда себе си с маркетингови технологии, мога да не призная правото им само по един начин. Това е единствената точка на уязвимост. Ако изобщо не им отвърна. Ако реагирам с не става въпрос за мен, не се отнася за мен. И всъщност, за да бъде интерпелацията ефективна, за да бъде легитимиран призива, на който се основава, трябва да бъде предотвратена тъкмо тази опасност, да му се отвърне с не се отнася за мен. Разбира се, не напълно, колкото е възможно повече. Това може да бъде направено, ако се покаже, че призива не се отнася за друг. Тогава би изглеждал, че той колкото по-малко се отнася за друг, толкова повече се отнася за мен. Има няколко техники, едната от които пропускам, но наскоро имаше един филм с Мат Деймиан, който играеше политик, който се опираше на мемуар на Карл Ров, който обясняваше как са били изчислени обувките на Буш, така че той да покаже на избирателя, аз съм като теб, аз не съм друг. И затова, когато му каже, гласувай за мен, да му каже фактически, това се отнася за теб, защото съм като теб. Обувки, които да не бъдат прекалено лъскави, за да не изглежда богат човек, да не бъдат прекалено разпаднати, за да не изглежда беден, средната класа, която крепи републиканците. Леко удраскани, леко измачкани обувки, които все пак не изглеждат изпаднати. Когато стигнем до такова ниво на отстраняване на другостта, то би могло да породи разни странни политики, в които някой се опитва да създаде публичен образ на един политик, воден от идеята, че хората ще си кажат, я, той е тъкмо като мен, няма начин да не гласувам за него. Само че тия призиви обикновено се излъчват по медии. И понеже се излъчват по медии, те са отправени до множество други. Така че друг начин да бъде редуцирана тази другост, която позволява на човек да си каже призива се отнася до други, не се отнася за мен, може да бъде като се отстранява другостта на публиката. И сега на първо място това става с нещо, което понякога се нарича narrow casting, за разлика от broadcasting. Малки институционални публики, например по време на кампанията от 2008, републиканците правяха следния narrow casting. Посещават се хора на работното им място и им се казва, ако Обама спечели, ще ви накара да си организирате профсъюз и той ще ви взима пари от заплатата. Так се разбирайте. Narrow casting, защото имате малка публика, мотивирана от простата цел, никой да не им взима повече пари, отколкото им се взимат от заплатата. Само че, за да има подобен narrow casting, той трябва да работи в конкретна локализация, пред малка, добре подредена, събрана публика. Един от образцовите примери за narrow casting, между другото, са семинарите и научните конференции. Има обаче проблем, когато прилагаме narrow casting към изборите. Избирателите не могат да бъдат събрани на едно място по този начин. Не е ефективно. Ако се съди по предизборните събрания у нас, например, напълно не е ефективно. Как тогава може да бъде редуцирана другостта им? Има един пример на Отисер за човека, който чука на вратата и казва аз съм. Няма да ви разказвам подобно примера, но нали идеята е, че бихме отговорили на подобни призиви, които някой ни казва просто аз съм, ако си давам сметка, че става дума за нас, че се отнася до нас. И човека може да ни накара да знаем, че се отнася до нас, ако вече не сме го разпознали, като ни покаже, че знае кои сме. И тъкмо на тази възможност се опира микро прицелването. Само че, разбира се, такава стратегия би изисквала ефективно знание, за да не породи нова точка на уязвимост. под формата на възражение не ти не знаеш кой съм. И сами разберете, че не всички данни вършат работа. Не може да се каже, например, гласувай за мен, защото знам номера на личната ти карта. Това не би работило. Трябва да се произведе особен тип истина, която идва отвътре на самия субект, която той не би се опитал да държи в тайна от другите, която сам би показал пред другите и би признал. И тя би трябвало да има четири странни черти. На първо място не може да бъде установявана индивидуално, защото би се оказала скъпа. Второ, за да бъде ефективна, трябва да може да бъде съчетавана с призиви. И значи не трябва да нарушава едно важно условие за валидност на призивите, не трябва да ги прави излишни. Какво имам предвид под излишен призив? Представете си призив от рода на бъди това, което така или иначе си, или продължавай да бъдеш какъвто си знаеш. Призив от този род не би могъл да работи в рамките на избирателна кампания, защото той не би произвеждал никаква промяна в поведението на избирателите. Нещо повече, той не би бил успешен, всъщност не би бил валиден речеви акт в качеството на призив. Така че, за да може да се опира на истина, която да му позволява да работи, призива трябва да изпреварва знанието ми какъв съм. Да ме призовава да бъда какъвто знам, че съм, но все още не съм или не съм съвсем. И по тази причина, от тук третата черта, той може да избегне тези рискове, ако ме призовава да бъда какъвто мога да бъда. Само че в такъв случай, той би ме конституирал като субект на можене, като възможен субект, който, так му понеже е възможен, е винаги повече от това, което е. И значи би ме превръщал в едно винаги нереализирано, но възможно себе си, което може да бъде призовано от към това повече, което може да бъде, да надскочи себе си, например. И това би давало един неоспорим плюс. По този начин, такива призиви не могат да бъдат критикувани от към нищетата на това, което съм. Защото нищетата на живота, работата ми, каквото искате от този род, би показвала вече само това, че не съм реализирал себе си, следователно, че мога да бъда повече. Затова тя не би опровергавала това, че мога да бъда повече, напротив. Колкото повече нищета, толкова повече възможности, бих казал аз. Последната особена черта на този, на това знание, което ни е нужно, е, че то трябва да ме прави такъв, какъвто съм. Защото ако установява истина отвътре на мен, за това какъв съм, но още не знам, че мога да бъда, тя би ме правила такъв. И значи би имало перформативен ефект. Само че много странен перформативен ефект, защото обикновено успешните перформативи са предвидими и зависими от ситуацията. Предвидими са, доколкото се знае какво ще направи произнасянето. Например, представете си колко странно би било, ако перформатив като обявявам ви за съпруг и съпруга се основава на незнанието какво би станало, ако обявите тези двама за съпруг и съпруга. После, перформативите обикновено са зависими от ситуацията. В смисъл, че човека, който ги изказва, трябва да има определен статут в определена ситуация. Не във всяка ситуация, не всеки има такъв статут. Само, че бъди какъвто можеш да бъдеш. Например, може да бъде казано решително от всеки във всяка ситуация на всеки. Тук има един дълъг анализ на кварталната психология, който пропускам, но той би трябвало да ви убеди, че наистина може да бъде казано на всеки. И то е ефективно. Накратко, оказва се, че имаме много странен речеви акт, който от една страна прави неща с думи, понеже ме прави субект, субективираме, конституираме като себе си, поражда сходни на перформативите ефекти, но няма тези две важни черти на перформативите. Предвидимост, зависимост от ситуацията. В управлението на себе си и другите, Фуко описал една технология на истината, в която всъщност съм взел този анализ на някъде, който казва, че има речеви акт, отличаващи с тези особености по отношение на перформативите, паресията. Може да наричаме паресия всички случаи, в които някой казва истината на един тиран, ангажирайки се с риска, който създава това. И понеже нищо в полето на сили, в което говори този, който казва истината на тирана, не му дава правото да каже това, то не може да бъде предвидено. Няма да бъде схванато като цитиране на друг перформатив и затова няма да бъде разпознато като един или друг локативен акт. А когато стане вече разпознаваемо, би изгубило силата си на паресия. Представете си, например, актове като пак казах истината на тирана или казах истината на поредния тиран. Това би било в най-добрия случай тиранична самозаблуда, но не и паресия. Понеже не може да бъде разпознат обаче какъв и локотивен акт е съответното казване, какъв ще се окаже на практика зависи от предлокотивните му ефекти. Тъкмо за това казва Фуко, той може да бъде изяснен с драматика, а не с прагматика на дискурс. Драматика, защото зависи от сцената, в която публиката помага да се реши дали това не е клевета, която може да завърши просто с репликата на тирана долу главата му, а всъщност истина. И така, тази драматика на дискурса обаче, естествено има характера на събитие, но понеже има характера на събитие, тя прави нещо. Понеже рискува да каже нещо, което може да не се окаже истина, въпреки че не се знае какво поражда в качеството на илокутивен акт, те все пак поражда субекта на изказването си. Конституира субект, който от гледна точка на Фоко може да бъде сведен до формулата: аз съм който казва тази истина, ангажирам се с казването и поемам риска от него. Аз съм който ще е казал истината, за разлика от останалите, ще се е показал свободен, казвайки истината. Предлагам да приемете, съжалявам, че искам толкова много от вас, че всяко изказване на нещо непредвидимо може да породи сходни ефекти, без, разбира се, непременно да бъде паресен. Стига ефекта му да остава неопределен, докато перлокутивните му ефекти не породят това, че бива разпознато по един или друг начин. Както и да работи подобен акт, той при всички положения би пораждал субекта на изказването си, който можем да обобщим с формулата: аз съм този, който ще е казал, или аз ще съм казал. И той ще възниква едва сега, при това не е благодарение на някаква интерпелация, а тъкмо благодарение на това, че не съм интерпелиран, благодарение на това, че съм нещо повече от това, което ми се казва, че съм. И на всичко горе ще поражда известен ангажимент на това, което вече съм казал, защото винаги вече ще оставам този, който ще е казал това. Още нещо, което ви моля да приемете, че това може да стане не само с казване, но също и с показване. И изобщо са всякакви форми на опит. Правене на нещо различно, несигурно, което не е ясно какво би се оказало, докато не бъде завършено. Да приемем, че тези формули, субектите, които поражда подобен опит, могат да бъдат: аз съм този, който опитва. Аз съм този, който ще се е показал свободен да опитва. Тези формули вече могат да ви отпратят към едно от нулевите означаващи на съвременния маркетинг – преживяването. Преживяването би позволило да произвеждате подобни варианти много. Сега, да приемем още нещо. Да приемем, че практика на себе си е правенето на нещо, което не прави себе си. И съответно, което не субективира. Знам, че може да има възражение срещу това, ще се радвам да ги дискутираме сетне. И така, ако практика на себе си е това правенето на нещо, което ме прави себе си, което ме субективира, което ме прави такъв, какъвто съм, и то при това не какъвто винаги съм бил, какъвто мога да бъда, например, съвършен, мъдър, щастлив, извадил съм тия примери от Фукъл. За да ме прави това, което мога да съм, практиката на себе си също трябва да има известна отвореност, известен хоризонт, който мога да доближавам, но който не мога да достигна без да престана да бъда себе си. И значи това, което правя, за да стана какъвто мога да съм, също трябва да има характера на опит. И то също би произвеждало субект, чието раждане може да бъде описано с формулата: опитвам да бъда какъвто мога, опитвам да бъда себе си. И още по-добре, аз съм този, който ще се е показал свободен да бъде себе си. Само че това, което правя, за да опитам да бъда какъвто съм, произвежда истини за мен, понеже се показвам такъв, какъвто мога и какъвто опитвам да бъда. При това истини отвътре. И тези истини могат да удовлетворят условията, които посочих за тази истина, която би работила добре с призиви от рода на тия отправени от микроприцелването. Просто понеже първо те могат да бъдат мусовизирани по ред причини, и после, когато бъдат мусовизирани, когато всеки бъде изправен пред този призив да покаже какъвто е, всеки би могъл да показва тази малка свобода на опитва се да бъде себе си. Само че това на всичко отгоре би позволило на тези истини да функционират като нови истини за мен, ако не са от тези големи истини, които можем да открием само с технологии като психоанализа. Ако са малки, дребни истини, от тези истини, които са толкова разпръснати и множествени, повторими, каквито са истините за това какво правим във всекидневния си живот. Понеже са толкова разсеяни като само всекидневие, те не могат да бъдат обхванати с поглед от самия мен, макар че без съмнение са истини, които сами аз произвеждам постоянно. Винаги, когато се окаже, че аз съм този, който ще е направил това, или аз съм този, който ще е опитал това, странно се, разбира се, да бъде себе си. И понеже не могат да бъдат отхванати от самия мен, те могат да бъдат обобщени, събрани, произведени и тогава би се получил тъкмо този ефект, който би се оказало, че определен призив, като тези, за които споменах във връзка с микроприцелването, ми казва какъв съм по начин, който е нов за мен, защото обобщава моето всекидневно поведение. И в същото време произвежда истина за мен, която е установена отвътре на самия мен. Ако се питате как може да стане това, представете си, че имате следните условия за производство на подобни истини. На първо място голям масив от регистрация на поведение. По възможност автоматично и в реално време, например, както става, когато се предава информация в реално време за покупки с електронни карти. После представете си масов масив от данни, такъв, който покрива големи множества, които минават през същите машини. Особено важни в това отношение са кредитните карти, между другото. Тогава той би регистрирал поведението на цяло едно население. Ако сега има технологии, които позволяват да бъде подреден този масив, те биха изграждали картина на населението, която обаче ще очертава в него малки населения, които се характеризират със сходно поведение. И за да бъдат очертани такива населения, естествено трябва да бъдат въведени известни различия, само че вече не очертани от външна класификационна решетка, а от самото население, което е оставено да се групира свободно. И накрая, естествено, понеже става дума за огромни масиви от данни, те трябва да бъдат подреждани бързо и ефтино, и от тук важността на кластърния анализ. В такъв случай, това знание, какъв съм аз, би могло, ако бъдат насложени достатъчно много плътни кластъри от население, достатъчно много разграфявания, дори да се окаже индивидуализирано, стига, разбира се, това да е целесообразно. Ако избира все по-разпръснати и дребни поведенчески черти, например, колебаещи се демократи с екологични нагласи на непоносимост към образованието, творение на кампанията в Айова от 2004. Това би позволило тези малки населения да бъдат сведени на практика до един човек и от тази гледна точка да бъдат индивидуализирани, пак казвам, стигане на целесъобразно. И когато изграждането на такава голяма база данни стане достатъчно автоматизирано и значи достатъчно ефтино, то би произвеждало машинални истини и масови истини, например машинални и масови истини за мен. И когато тези истини станат достатъчно ефтини, те вече ще могат да бъдат продавани масово. И значи могат да бъдат капитализирани и базите данни за избиратели правят тъкмо това. Сега, трябва да изведа много бързо две теоретични и две политически следствия, но пропускам теоретичните, макар че много исках да ги изведа, защото те са свързани с това, че ако тръгнем от подобна практика, тя се оказва по особен начин преплитане на дисциплини, биополитики, технологии на себе си, които вече ни изправят пред следния избор. Трябва или да си кажем, че понятията на Фуко са исторически, или ги разглеждаме само в собствени исторически контексти, значи да се откажем да смятаме, че те говорят за нашето съвремие, или напротив, трябва да се реши, че те могат да говорят за нашето съвремие, но тогава да платим известна цена, която може да доведе до това, че винаги бихме предавали Фуко. Също въпрос е какво да правим с юридико-политическите технологии, или те са технологии изобщо. Сега обаче, политически извод, който много искам да направя, когато имате ниско участие на избори, или относително близки резултати. Базите данни дават ключови предимства, както показва американската практика. И тези предимства искат да бъде платена цена, както видяхме значителна цена, на първо място цената на изработването на самите бази данни, после цената на достъпа до тях, който за кампания от рода на нашите общински избори би се равнявал на порядък на стотина хиляди долара, ако имаше такава база данни, която струваше колкото струва в Америка. Освен това, разбира се, би бил нужен социален и политически капитал, за да има достъп до тези бази данни. Сега проблема е в това, че този, който иска да печели в играта на демокрация от сега нататък, когато такива бази се появят, ще трябва да бъде готов да плати тази цена. И понеже е висока цена, ще могат да я платят предимно добре установени партии, които са имали достатъчно опит в управлението, за да натрупат значителни ресурси. А останалите ще бъдат естествено обречени да губят. Представете си обаче, че стане нещо друго, че тези, които могат да платят цената на подобни технологии, изберат това, което сред Гилермо О'Донъл се нарича картелизация на политическите партии. Тоест, ако осъзнаят, че политиката не игра с нулева сума. Че дори когато играят един срещу друг, могат да печелят всички заедно. Ако стане това, би се породила една много странна демокрация, която въпреки равенството в правилата, въпреки върховенството на правилата, би довела до това, че винаги ще печелят същите играчи. Предлагам да наречем демокрация на систематичния късмет. Терминът систематичен късмет е въведен от един философ на властта от Кембриджки Долдин, който се опитва да обясни защо капитализма е общество на систематичния късмет, който всички са равни пред правилата на капиталистите винаги печелят играта. Демокрацията на систематичния късмет би била много странна от гледна точка на нормативното понятие за демокрация, което иначе винаги ме е привличало и което накара да се надявам в идната демокрация. Понеже нормативното понятие за демокрация предполага, че всеки може да загуби. И какво, ако това правило се окаже практически невярно? Въпреки нормативната си валидност. Ще можем ли да наречем това демокрация? Искам да отбележа, че ние вече сме живели в такава. Защото избирателният закон от 1974 година в България, освен че предвижда конкуренция между БКП, БЗНС и независими кандидати, принципно не забранява, всъщност напротив, разрешава още по-независими такива, които не са издигнали от ОФЕ да участват в изборите. Нещо повече. ЦК си прави труда на всеки един избор да пише ръководства за своите кандидати как да успеят, като че ли има шанс да не успеят. И сами по себе си тия ръководства са безкрайно поучителна и огромна литература. И на всичко отгоре, един партиен кандидат може да бъде провален дори без конкуренция, ако просто не гласуват достатъчен брой хора за него, защото има минимално участие в вота, за да бъде избор ефективен. Нищо такова никога не е ставало, разбира се. Това правило е било нормативно валидно, то просто не е било практически истина, защото никой не е смятал, че има шанс да се бори с кандидат на комунистическата партия или ОФЕ. Никой не се е осмелявал да се кандидатира с тия кандидати. Затова може би всъщност би трябвало да се каже, че това време, което впрочем също се наричаше демокрация, и то истинската народна демокрация, може би е съвършената демокрация на систематичния късмет, бих нарекал демокрация на тоталния късмет. Последният пример за политическо следствие, който искам да дам, е, че демокрацията по принцип е взимане на решение. И то взимане на решение за общото. И можем да приемем, че едно малцинство, политиците, било огласнено да взима такива решения в интерес на мнозинството. И това, че ги взимат тъкмо в интерес на мнозинството, е гарантирано от това, че мнозинството може да избере друг, когото да овласти да взима тези решения за общото. Ако сметне, че политиците накърняват интересите му. Сега обаче представете си, че имате решаващ глас, това, което се нарича понякога в политическата теория swing vote, несигурен глас, който може да премине на всяка една страна, и нещо повече, нещо, което не е било на лице преди базата данни. Представете си, че можете да изолирате тези несигурни гласове и техните носители, конкретните гласоподаватели. Тогава би се оказало, че тия гласове са решаващи и че те могат да бъдат превърнати в мишена на политики. И понеже естествено би било в интерес на политиците да ги спечелят, тези политики, на които са мишена, които са решения за общото, биха били взимани в интерес на тези специални привилегировани малцинства, да речем, привилегировани, понеже са локализирани в малки бедни гета, в които лесно могат да бъдат открити и купени относително ефтино, или пък защото са прекалено богати и могат да имат важен принос към кампанията. Ако обаче стане така, няма ли да се окаже, че демокрацията е сведена просто до това, че определени привилегировани малцинства решават кой да взима решенията за общото. И тогава в какъв смисъл тя е представител на демокрация изобщо? Особено ако тия, които взимат решения, остават договора постоянни, както става, да речем, при нас. Що за демокрация би била тая, която фактически би обезвластявала мнозинството? Всичко горе демос. Как демокрацията би могла да бъде възможна без демос по този начин? Не би ли се оказала просто фасадна демокрация? Исках да завърша с няколко думи за разликата в българската ситуация. Ще обобщя накратко. У нас не може да има подобни бази данни. Това е чудесно. Благодаря ви за вниманието.
Не знам за вас, аз имам огромна серия от въпроси, но няма да започна с тях и изказвания, така че заповядайте. Ментален доклад с много пластове на експериментиране. И затова въпросите ми ще са в различни плоскости, защото не мога да, така да кажа, да конструирам един централен въпрос. Ако има такъв въпрос, той по-скоро касае дали когато се говори за интерпелация и перформативът се мисли през интерпелация, дали все пак, макар че той направи оговорки по отношение на Althюсер, не се разбира, така да се каже, една изцяло технологична едностранна власт, която полага субекта без той да има шанс да мърда. А пък когато говорим за... Когато мислим демокрацията, както според повечето и класически определения, така и според идеята ни за някаква множественост при нея, едва ли някога изобщо се състои такова нещо. Едва ли някакъв технологичен инструментален разум се саморазиграва по този начин. Това е, така да се каже, общия хоризонт на въпроса. На мен ми се стори много любопитно това, този опит да се покаже как през, аз ще си говоря в моя речник, през една идеология на автентичността, на, така да се каже, на индивидуалното себе си, би могло да се прокарват, така да се каже, технологични политики. Вместо да ти казваш, да ти казват ти си такъв и трябва да бъдеш такъв, ти казват, както демонстрира той хубаво с няколко реклами, казваме ти да бъдеш какъвто искаш да си. Тоест, това е, така да се каже, стимулиране, интензифициране на усещането за собствена уникалност и автентичност, която, разбира се, може да бъде подкупваща, в смисъл като жест на даване на максимален шанс за еманципация от всякакви контексти, да бъде подкупваща, да се прилепиш към контекстите, които през образи или чрез косвени механизми се предлагат. Тук има някакъв особен момент. Да, разбира се, такава технология, както в търговския маркетинг, така и в политическия маркетинг, е налице много често в съвременните общества. И все пак не подценяваме ли, когато интерпретираме през този ключ съвременния политически маркетинг, способността на хората да кажат не искам да съм като себе си, и това да не звучи абсурдно и оксиморонно, както каза Тодор, а да кажат просто искам да съм като другите. Не ме карайте да бъда като себе си. И с това да се вземе една нормативна позиция. Трети въпрос. Когато през око извеждаме паресията като нещо, което не е перформатив, такова разграничение, че паресията не е перформатив, може да се направи само ако базираме, така да скажем, взимаме за перформатив само това, което влиза в класификационната система на Сърло, да речеме. Т.е. перформативите, както са описани, типологични, всеки си има мястото в съответната таксономия и всички следват тази таксономия. Тя е прилепнала към опита. По-скоро би трябвало да можем да мислим това, че перформативът е първо и преди всичко паресия, и през паресията, така да се каже, се оформят и то постоянно, динамично, така да се каже, таксономичните модуси на перформатива. Това е теоретичното ниво на възражението ми. И в крайна сметка, ако тази скептична прогноза, която постави Тодор накрая, в края на доклада си пред нас като проблем, дали няма да стигнем до демокрация на систематичният късмет, при която малцинствата, които имат парите, могат да си позволят услугата на базата данни, ще управляват вечно. Това е хубав интелектуален експеримент и провокация, но същите, така да се каже, технологични възможности, които позволяват правенето на базите данни, позволяват и събитията в Близкия изток. Тоест, позволяват и нещо, което се противопоставя на идеята за еднозначно управляемост. Имам предвид ролята на социалните мрежи, на Facebook и Twitter. Да, съм за тук.
Чудесно, защото въпросите са много и хубави. Благодаря за тези въпроси. Аз напълно споделям това, че това, което ви представих, е експеримент. Експеримент, ако искате, по обезнадеждаване. Обаче, ако мислим интерпелацията като едностранна власт, бихме пропуснали един важен елемент при Алтюсер, който вече липсва при Бътлер. Аз пресках тази част от доклада. Но нали, Алтюсер казва, че една интерпелация трябва да ни подчинява тъкмо през свободата ни, като свободни субекти. И в това се състои собствено нейната сила. При Бътлер това стои вече различно, защото изглежда, че дори когато не казвам аз съм такъв, какъвто ми казваш, интерпелацията би могла да работи, но това се дължи на особените контексти, в които говори тя. В крайна сметка тя говори за hate speech, обиди. Когато някой ми каже на улицата, ти си магаря, това е интерпелация. И тя би работила независимо дали си казвам да, аз наистина съм такъв. Всъщност би работила особено ефективно, ако не си го казвам, защото въпреки това би изисквала да приема, че съм такъв в очите на другия. И когато го приема, когато стана такъв в очите на другия, би описала тези ефекти, които Бътлър описва. На това ниво интерпелацията е едностранна. Само че, как казвам, ме интересуваше възможността тя да бъде съчетана с техники, които позволяват да бъдем подчинявани отвътре на самите нас. Посредством свободата ни, а не въпреки нея. Доколко експеримент е успешен, вече отделен въпрос. Колкото до технологиите, много ми харесва тази формулировка, за която честно казано мислих, не искам да съм като себе си, искам да съм като другите. Но представете си как би действала тя в контекста на реклами, като в Coca-Cola. Бъди какъвто си, ни казва Coca-Cola. Но аз искам да съм като другите, не би променило нищо по отношение на подобна форма на интерпелация. Тогава потенциалният висш разум на Coca-Cola би казал чудесно, значи искаш да си като другите. Можеш да бъдеш като другите, що не искаш. Не съм сигурен, че това може да предизвика блокиране на тази машина на призоваване. Всъщност ми се струва, че най-добрата защита от нея е просто да подминаваме подобни реклами, доколкото това е възможно. Но самия аз си давам сметка колко зле работи тази защита при мен, така че не съм сигурен, че това е добро решение.
Ако си много готов.
Да, аз особено харесвам тази индийска изключително забавна реклама. Затова дали перформатива е първо паресия, бих бил склонен да се съглася, че от гледна точка на теорията на перформатива, която ти развиваше тъкмота и то позволява важен и интересен аргумент срещу това, което се опитах да извлека от Фуко. Аз по-скоро обаче се опитвах да си представя как са невъзможни или по-скоро как са възможни определен тип перформативи, много конкретен и специфичен тип, който може да бъде въобще с формулата «обявявам те за какъвто си поискаш». Това, което искам да кажа е, че подобни формули, обявявам те за какъвто си поискаш, действат различно. Всъщност спрямо паресията, не само спрямо перформативите, и евентуално да се опитвам да уловя това различие. Проблема с технологиите, и тук стигам до четвъртия въпрос, е, че те могат да се окажат много скъпи. И когато се окажат скъпи, могат да се оказват недостъпни по различни начини. Да, Фейсбук е евтина технология и тя може да служи за това, което става в Близкия изток, както и всякакви онлайн технологии. Опитайте обаче да направите база данни на избирателите в Египет, така че да можете да печелите винаги избори. Това ще иска инвестиции в сравнение с които американските биха се оказали малки. А да се ползват подобни бази данни изиска особено много социален капитал, дори не просто това да си платите. Представете си, че някой отива в щатите и се опитва да си плати, за да участва на тамошните избори. Всъщност има подобни опити, за които се надявам някой ден да пиша, за едно племе, което подкрепим горещо от племето Дакота, което обяви независимост от Съединените щати и вече 3 години се смята за независимо без да е такова. То опита да ползва тези бази данни по отношение на собствената си територия, понеже е едно богато племе. Сещате се, че бедно племе не би помислило да бъде независимо в тази ситуация. Оказва се, че парите дори не са достатъчни, нужен е социален капитал. Трябва да може да се окаже, че хората, които ви предлагат тези данни, смятат, че сте на тяхна страна или поне, че има смисъл да вземат вашата страна. Защо да вземат страната на наследниците на седящия бик? Така че от тази гледна точка разликата в цената между онлайн платформите и подобни технологии може да се окаже важен фактор. А иначе аз искрено се надявам да не стигнем до демокрация на систематични късмети и съм убеден, че това е напълно възможно. Особено ако всеки от нас се старае да не се стига до там.
Ивайло Дичев, Христо Тодор.
Много интересно е това въпроси. Първото нещо, човек си мисли, те слушате ли изобщо за тази тематика, това е, че това е, че се деполитизира обществото. Това е една технология, която продават ми Coca-Cola и технологични штани, технологични идеи, но не е си така да спеше полусен продукт, който му покажа, не си трагетиран към нас. Поглеждам обаче последните американски избори, виждаме, че предполагам, че и републиканците, и демократите си имат тези машини, но така е, че една драматична победа, спечели. маса на общество спокойно. Тук имаше също един наш социолог, който така разказваше, че политиката си е махи, и каквото продадеш, така как направиш, не, няма да кажа време, това ще бъде. Това много беше вярно в 2006 година, 2007 година беше вярно. Сега вече не е вярно. Сега вече не можеш да продадеш, че ще платя хора, които и са на улицата, ще такова. Тоест, първото нещо това, това деполитизиране, което предполага тази цялата проблематика, може би ефект на спокойствие. Може би това са просто едни периоди, в които не си просто не успокоява, защото няма толкова интерес към политическо. И може да бъде сега един, този ще е, онзи ще ще управлява, някакви дребни проблеми. В момента, в който стане критично, както е в момента в Испания, както е в Тунис, както е в Египет, не, явно че не е да работи това нещо. Може би, да е това въпрос. И второто нещо по технологията, която ти много интересна тема отново си на Европа. Значи, очевидно, че става светло за бета. Ти казваш, очевидно, че така, нали, не всеки може да го прави, но това е една друга история. Това обръщане към хората и визуализиране на сайта. Това, че преди са ходили и са се лекували един по един с хората. Това не е. Някак аз не казвам, трябва да се лекува с нашите предсеки и души. Пари? Не. Или че са писали писма на ръка на френските политици на ръка, трябва да напишат може да изпратят на всеки жител на квартала и така. Това са пак такива, това е абсолютно също стратегия. Тук няма нещо за нещо. Какво е различно? Според мен, просто добавям на мен нещо на това. Това е, че политиката започва да борави с гражданите като масивка. Те се обръща не към тях като субекти, които разумно не съждават, не могат да съзнателно общуват с тебе, а като някакво несъзнавам, колективно несъзнавам. Т.е. това, което ти описах съвсем точно, нали, с кредит и карти, това са някакви процеси, които са много отвъд индивидуалния субект. Значи в някакъв смисъл, това е това, което е наричат в момента data mining. Нали, това значи правене, разъм на някакви профили, някакви гигантски масиви, които се купи цялото субектността на отделен човек. И които, нали, може би дават някакъв ефект, може би по някакъв начин, някакви си може да управляват в сообщества, но поставят много тежък проблем на демокрация. Какво значи демокрация в такава ситуация, когато се обръщат към теб не като към човек, граждани, който гласува, да каже искам това, искам това, а като някой човек, който си използва кредитна карта, точно два и половина, или в институции и така. На същото нещо е друга посока, да отиваме, медийна театър, емоциите, такива шекитки за крачките, пред този тип е емоционализирано. Тук за мен това е времето на това, което казваш ти, което ти представяш, е превръщането на гражданското тяло в несъзнавано. И от тук, и то самото се радва, то самото иска да е така. Това искат от хората, гражданите искат да се взима предвид, когато си слагат кредитната карта, колко бира си купуват в събота, колко пъти гледат и гледат така. Тоест това нещо, дори да абсолютно безкритично се приема. Съвършен на граждане на консуматор, който също се взема на това. Изказване на граждане на консуматор е едно несъзнателност и безсъзнателност от същество. Ние тук в България, ние сме повече граждане като консуматор, като плащащи ДДС, отколкото като плащащи една на кръщо. Значи ние вече сме повече граждане като консуматор. Тук е в България, така вече не смеем, ще сме да вече. Но това промяната, това минаване от субекта, активния граждан, политически действащия граждан, поне така разглеждан от властта, от другата страна, към това тяло несъзнавано, което се движи по силата на някакви импулси, някакви желания, действия такива. Това ми се вижда много важно.
Много благодаря за въпросите. Втория въпрос, втория коментар, споделям напълно и той ме отпраща към нещо, което май забравих да кажа поначало. Че обрата, който създават микроприцелването, се състои в това, че ако преди кампаниите са били създавани по формулата гласувай за мен, защото съм такъв, той позволява, микроприцелването позволява да се каже гласувай за мен, защото ти си такъв. Тоест, ако преди са били изграждани политически субекти, сега изглежда, че трябва да бъдат субективирани избирателите, но субективирани в особен смисъл. всъщност безсъзнателни субекти до голяма степен пасва на това, което се получава, макар че безсъзнателният трябва да обозначи това, че става дума за действие, което не се разиграва на нивото на съзнаваното. Пропуснах историята на Нора Робъртсън, агитирала за Обама през 2008 година. Нора Робъртсън живее в квартала и проверява какви напитки обичат хората в квартала. Между другото, това отпраща до някъде към първия въпрос, на който е сега ще се върна. Много важно в базата данни на демократите е, че тя може да покрива така наречените етнически бълцинства към 2008, а базата на републиканците не може. Фактически през 2008 година тези, които са работили за Обама, са можели да влезнат в гето, да открият хората там и Нора Робъртсън е била една от тия. Нейното проучване се състояло в това да се види каква напитка обича човекът. Да речем, обича кола, разбира се. Тя се появява с две коли на вратата. И когато човекът ѝ отвори, разбира се, леко враждебно, както се отваря в подобни райони, тя му казва, искате ли една? Нали, тази маркетингова политика се нарича крак във вратата. Това дава най-малкото добър начален старт, който човекът, който говори с вас, ви показва, но аз съм като вас, ние пием същата напитка, искате ли да споделим напитка? Въпросът е в това, че може да не стане изобщо дума за политик. Нора Робъртсън би могла да каже, докато пият напитки, както тя обяснява всъщност, че го е казвала, че тези места е категорично важно да се избягва политик. Това, което трябва да се каже обаче, боя се, че ако не отидем да гласуваме, белите пак ще спечелят. Или друга техника, описана пак от Нора Робъртсън, която издава и мемуар за щастие. Изборите бяха във вторник. Честно казвам, тази е моя любима. Тя знае, че републикански избиратели от време на време се разсейват и се пропускали избори. Обажда се на човека и му казва, не забравяйте да гласувате за Маккейн в сряда. Изборите са във вторник. Когато дойде сряда, вече е прекалено късно. Така че тези технологии наистина не действат върху гражданите като съзнателни хора, които решават какво искат. Те действат върху тях като масив, който на всичко отгоре може да бъде прекомбиниран във всеки конкретен случай, според както го позволявате в обстоятелствата, така че да бъде изменен. И да, това не може да обясни до край начина, по който Обама спечели. Това са неща, които помагат при относително равен резултат, който се очаква. При много ниска степен на гласуване, в която цената на всеки един допълнителен глас се повишава значително. В България, ако имаше подобни бази данни, те щяха да бъдат особено решаващи на местни избори. Разбира се, ние имаме наши родни начини да манипулираме този swing vote, тези несигурни гласове, които са добре известни, на които хич не ми се иска да се спирам. Но фактически, колкото по-равни позиции, колкото по-малко участие, толкова по-голяма ефективност. От тази гледна точка 2008 наистина беше особена и да, можем да предположим, че кризите ще предизвикват голямо участие и тогава ще намаляват ползата от такива бази данни. Въпреки това, обаче смятам, че в определени обстоятелства те могат да се окажат полезни, както дори в кампанията от 2008.
Христо Валдоров.
Да. Впрочем, аз две неща искам да кажа. Едното е шеговито, другото е сериозно. Спомням си един разказ на Рейман Чандлър за Марло. И в него историята е такава. Марло отива в някакво забутано градче, някъде високо в планината в Колорадо, да гони там някакъв петух. Градчето абсолютно заспало, времето е едно никакво, времето на деня е едно никакво, някакъв късен следобед, никой няма. Той вижда някаква малка къщичка, на която пише шериф, влиза вътре в една стая мърдава с пепелници от трупали с фасове, вижда някакъв човек, легнал на или облегнал се така един стол с краката на масата, с шапката на очите, спи, това личи по мощното хъркане, зад него на стената стои един надпис. Съм забравил, но нека приемем, че името е Чарли Уилямс. Това е предизборен плакат. Гласувайте за Чарли Уилямс, изберете Чарли Уилямс за шериф, защото той не може да върши друго. Това искам да кажа, че ми се вижда неоправдано да се фиксираме върху тази фигура. Гласувай за мен, защото аз не представлявам и защото аз съм като теб.
По-скоро, изхождайки от европейската или от българската практика от последните години, имам по-скоро чувството, че негласния и гласния призив, който се отправя към избиратели, гласува и за мен, защото така ще е добре за теб. Особено царя беше много голям майстор в това отношение. Той говореше на всички групи от избирателите това. На богатите, защото ще е добре за теб, на бедните, защото ще е добре за теб, на младите, защото ще е добре за теб, на пенсионерите, защото ще е добре за теб. Защото даваше такива обещания на всички, на всички страни. Ако това е така обаче, това вече предполага, че този, който, към който е адресирано посланието, трябва да може малко от малко да прецени какво ще е добре за него. Той може да го прави по погрешен и дозорен и като и да било начин, но все пак това го предизвиква към някаква, към някаква оценка. И тук има, в такъв вид послание, има и все пак някаква рудиментарна аргументативна структура. Сега, второто нещо е, то ми се вижда по-сериозно. Аз имам близък родина, който е завършил маркетинг и с него често разговарям за маркетинг. Виждало ми се, някакси и сега така ми се струва, че маркетинговия начин на мислене взема много твърдо позицията и стои на гледната точка на манипулатора. Значи този, който трябва да си продаде там килинчето, ягодките или ерифоси. И този манипулатор в един момент му се замайва главата и решава, че е ексесивен. И не може да разбере обаче, че този, когато той манипулира, има винаги, без никакви изключения, един абсолютно парализиращ ход. То прозвучава в предишното ти изказване, при предишните отговори на въпросите на Вито. И този парализиращ ход е не искам да те слушам. Вземете това. Колко хора раздават листовки по улиците? Тези хора са съвършено неефективни по отношение на тези, които просто не протягат ръка към тях. Колко хора тук ви се посетят и по пазарите се опитват да се отговорят и да ти кажат, ела ми виж, краставица или нещо. Тези хора са съвършено неефективни. От друго, дори до някакви наличен опит се позовава. Ми на мен нито една от тези реклами, които ти спомена, не ми е позната. Ами не ми е позната, защото просто не гледам реклама. Аз съм от тези, които на рекламите казват, аз не искам да те слушам. И сега, тази възможност, аз не искам да те слушам, тя е наистина много важна възможност. И това е, което тревожи маркетинговите стратегии. Дали го правят, дали ги тревожи съзнателно или несъзнателно, но това е, което ги тревожи. Имам чувството, и това е някакси въпроса ми към теб, имам чувството, че всъщност тази наистина рафинирана технология има за първична цел да намери начин да заговори хората. Не толкова дори да ги дръпне на едната или на другата страна, колкото да ги заговори, защото всъщност голямата тревога, дългосрочната тревога на съвременните демокрации е това, че страшно много хора не се интересуват от тази стока политиката изобщо. Живота им протича съвършено по край политиката. И сега това е цялата работа. Има ли такова нещо, някакъв радикален опис от това да слушам, да се занимавам с тия работи и може ли да, и какъв начин може да прескочи този праг? Не знам.
Благодаря. Започвам веднага от сериозния въпрос, макар че този предизборен лозунг ми се струва изключително ефективен и бих се радвал той да бъде разпознаван и използван като такъв. Обаче, аз се опитвах да покажа, че този ход, това не се отнася за мен, винаги е възможен и то е най-опасното нещо, пред което се изправя всяка една избирателна кампания. Мога да приема, че не искам да те слушаме вариант на същото. И наистина съм напълно съгласен, че целта на микроприцелването и на тези бази данни да успее да заговори хората, да успее да ги накара да мислят, че тъкмо това се отнася за теб и разбира се да подбере подходящо послание, което след като бъдат заговорени да не ги отблъсне. Така че, да, наистина тази тревога е на лице и между другото, изглежда, че тя е предизвикала своеобразна революция в маркетинга от 90-те години, когато няколко важни теоретици са казвали, но всъщност ние не продаваме просто стоки. В момента, в който започнем да продаваме стоки, ние ставаме неефективни. Това, което трябва да продаваме на клиентите, е собствените им преживявания от тези стоки. И значи трябва да продаваме на клиентите самите тях. Казано, разбира се, може би прекалено засилено, но в крайна сметка в тая посока. Така че тревогата ми се струва дори още не е довела до край подобни форми на развитие, но цялата логика е да се минимизира този шум, който поражда раздаването на произволния труд. Тази връзка, кампания от рода на гласувай за мен, защото така ще е добре за теб, разбира се, могат да бъдат ефективни и често са ефективни в европейски контекст. Мисля, че всичко, което са направили хора като Карл Ролф, е да си помислят, че може би може да бъде добре, ако има сегмент от избиратели, когато им се каже гласувай за мен, защото така ще е добре за теб, казват не искам да те слушам. И че има начин да се достигне до тези избиратели, така че да се заобиколи по някакъв начин елемента на съзнателни решения, какво всъщност е добре за мен. Така че разширяване на тази политика, не просто изместване.
Не може по дефиниция, не може политика да дойде да каже, да суи за мен, аз съм най-добър. И че нещо друго трябва да намери, цялата тази стратегия, която ти описваш, е всъщност начин да се заобиколи този проблем. Хем да се рекламираш, хем да не си излезе в лицето.
Аз си мисля, че в момента, в който една политика започне да изглежда само маркетинг, тя би се провалила като политика. Но това не пречи да се използват маркетингови средства, стига те да не изглеждат просто маркетингови средства. Също както когато човек излезе по телевизията и каже, но аз само си правя реклама, това било било каквото и да рече. Но някои хора се появяват по телевизията именно в качеството на хора, които си правят реклама, благодарение на добре разработени маркетингови стратегии. Така че да, не съвместимо, определено същото време полезния на задължение.
Милена Якимова?
Аз бих казала много по-кратко, че вероятно огрубяващо ще нарека тази ничка интерпелация през неопределеност. Колкото и на Христо Тодоров, не съм известни рекламите, които споменавате, но тя абсолютно не е същи. Вземи тази съдомялна машина и си прави кефа, бъди каквато си, ти си жената и си съдомял до машина. Нали, на спрайт рекламите, пак кока-кола, бъди млад, бъди свеж, нали, една репичка такава, която е каквато иска да бъде. Това мина не само през рекламите, това минава през промяна в кодовете на всекидневните езици, през промяна в политиките за оценяване на учениците в училище, как трябва да насърчим уникалността и да оценим такова нея, и как тая работа не е известно. В този смисъл мен се струва, че това е една доста по-генерална диагноз. Оттам наследна е въпросът ми, който е свързан обаче с любопитство, вероятно се наслагва на много от предишните въпроси. Ти не си претендирал нито за миг, че това е единствената работеща политическа технология. Аз бих те попитала, мислил ли си, занимавал ли се с това да видиш, значи в Щатите очевидно, в Европа не ми е толкова ясно, но пак го има. Противника бива ясно субективиран чрез определяне. И имаш тая хватка на вторично определяне, не на интерпелация чрез неопределеност, през противник, защото на републиканите заклетия няма що да му казваш, че демократите са кофти. Нали, там пак на тия свои волци го казваш. Значи, и тук създаваш образ чрез определеност. И през това не работи ли друг тип интерпелация, се питам аз. Как се нанасят тия две политически технологии, които съществуват, струва ми се, въпреки систематичния късмет.
Аз се съгласявам веднага, че първо интерпелация през неопределеност е много добра формула и после, че определенето на противника също може да служи за подобни стратегии и всъщност често е използвано. Ако да речем се открие, че един избирател в американските начини на правене на политика силно възразява срещу нещо, може лесно да бъде казано, че противника е за това и той да бъде въвлечен в това да гласува. Само че, за съжаление, този начин на субективиране просто остана извън периметъра на доклада. Той без съмнение би бил различен модел на интерпелации и се използва, особено когато става дума за онези поправки в щатите, които дават на всеки правото да носи оръжие, поне от тези описания на участници, които съм чел. Много лесно и ефективно могат да бъдат спечелени избиратели за републиканците, например, като им се покаже, че републиканският кандидат обича оръжието и се появява време на време с него, също като Сара Пейлин. И обратно, че демократът има опасност да се опита да му вземе единствената точка на суверенност, която му останала, това, че може да носи оръжие колкото си иска. Така че това е просто перспектива, която не съм поел, макар че би трябвало.
Аз не знам дали коректно ще продължа въпроса на Милена, ама поне аз би го засилил в тази посока. Не е ли определен тип политическа поляризация, която предполага друг тип определяне, така да скажа, условия за възможност на маркетинговата интерпелация през неопределеност. Тоест, ако нямаш политическа поляризация, изборът се обезсмисля априори и тогава използват се на всякакви маркетингови технологии, които се опитват да приласкаят рекламно избирателя в една или в друга посока, би увиснало във въздуха.
Благодаря за въпроса и ще кажа, че разбира се, когато има политическа поляризация, тя по-лесно помага на маркетинга да работи. Но ми се струва, че той може да работи и без нея и че работи при подобни групи, при които обичайното противопоставяне между републиканци и демократи не изглежда толкова важно. Въпросът, който помага маркетинга, е как да се достигне на тези групи, ако се окаже, че за тях подобна поляризация не работи, какво друго може да им се каже. Републиканците се готвят за избори. Всъщност говоря толкова много за републиканци, понеже съм западен читател на републикански вестници и списания. Поред причини, които са много трудни за обяснение за мен самия. И сега ситуацията е приблизително такава. Когато се съветват бъдещите ръководители на кампанийни екипи, им се казва, демократите имат ключово предимство, защото те носят чековете на около 60% от американските домакинства за една или друга помощ. И когато им занесат чека, могат да използват тъкмо поляризация от този род, да кажат, ако изберете републиканците, този чек няма повече да идва. Сигурен достъп, стабилно послание, което би трогнало всеки американец от тия, които разчитат на подобни политики. Какво можем да направим срещу това? Отговора на републиканската кампания е да избягваме на всяка цена поляризацията. Да казваме, те се опитват да превърнат нацията разделена на два враждуващи лагера. Ние сме тези, които стоим зад единството на нацията. Да, това избягване на поляризацията крие в себе си поляризация, без съмнение. Но въпреки това, тази поляризация е от много особен тип и не съм сигурен, че бихме могли да кажем, че маркетинга работи само когато обичайната поляризация от рода на враговете ни са врагове, гласове и за нас би работила. Всички тези призиви за единство, което ни въртитат от време на време на избори, са от същия тип. Макар че те произвеждат на практика поляризация, не са артикулирани като такава, от тази гледна точка могат да работят без нея.
Други коментари и въпроси? Кажете си името, моля ви.
Благодаря, Николай, се казвам. Това е интересна теория, но аз искам да питам в реалността. Биваме заливани по едно и също време десетки предни същи послания, десетки посланника, за да бъдем такива или бъдем себе си, или как ще бъдем щастливи. Как се противодействаме на това? Или това не е силния кост на потребителите да кажат, не искам да слушам?
Аз мисля, че без съмнение това е най-силния кост на потребителите и тъкмо за това се изобретяват технологии, които да го надцакат, ако мога така да се изразя. От рода на микроприцелването. Без съмнение това е една от силите, с които можем да използваме и които са ни останали. Но пак казвам, странно как новините и рекламите имат начин да се предават по въздуха. Фактически опитайте да не слушате една седмица новини и ще видите, че ще бъдете все така информирани.
За американската политика със
сигурност. Така че не знам колко силна е тази сила и дали към нея не трябва да се прибавят други, за да предизвикат достатъчно еманципиращ ефект, но без съмнение съгласен.
други реакции и въпроси. И тогава, ако искам да благодаря на Тодор за интересния, провокативен и силен доклад. Следващата ни среща ще бъде на 20 юни, когато Христо Тодоров има доклад на тема «Реформата в България и илюзиите за пряката демокрация». Така че заповядайте.